Šorīt aicināsim nepalaist garām radioteātra jaunums. Radioteātra producenta Māra Eglīte pievienojusies man rīta programmā. Labrīt!
Labrīt!
Kas tad jums ir par jaunumiem? Dzirdējām jau te reklāmu skanēja par kādu īpašu raidījumu svētdienu.
Jā, tas ir tikai viens no mūsu jau raidījumiem, kuri tiek veidot un kuri tiek raidīt reizi mēnesī teātra leģendas. Un būtībā pateicoties Tetereva fondam, Boris un Ināras Tetereva fondam, mēs arī ar šiem raidījumiem, šos raidījumus varam veidot, un es domāju, ka tie šie raidījumi ir ar tādu kultūru vēsturisku nozīmi. Jo daudzi varbūt ir piemirsuši, nu, šo svētdienu mums būs raidījums par Veltu Līni, kuru, nu, noteikti tu jau atceries, tu jau zini noteikti, jā.
Kaut kāda bilde priekšā ir.
Nu, redzi, jā. Bet ja mēs paņemam maz drusciņu, kas mums sekos pēc tam par kādiem māksliniekiem, kā Žans Katlaps, tad varbūt tu tādu, jā, redzi, es redzu tavu pārsteigto seju, un es pat tādu dzirdējis, jā. Nu, redzi, un mūsu uzdevums, es domāju, saglabāt nākamībai šos raidījumus tādus veidot, jo tas vien jau, ka tos veido un vada Viktors Hausmans, es domāju, tas jau pats par sevi ir liels notikums, jo viņam šogad būs 85 gadi, tas ir, nu, tā jau arī ir leģenda, ja? Un lūk, tā mēs veidojam pa mazam kriksītim šo mozaiku kopā par šīm teātra leģendām, nu, par Veltu Līni šonadēļ, jā.
Tas teātra radio muzejs top.
Jā, jā. Jo varbūt pēc 10 gadiem tie būs paši vērtīgākie raidījumi, kas zina. Jo būtībā tie ieraksti, kas glabājās radio teātra fonotēkā, viņi ir unikāli. Ja mēs tagad laižam 58. gada ierakstus, ja? Tas jau pats par sevi ir. Ja? Bet, nu, atgriežoties pie Veltas Līnas, par Veltu Līni ir te daudzi, sākot ar Antonu Briedīti, kurš ir teicis, ka Velta Līne varētu būt pasaules nozīmes aktrise, nu, savā laikā, ja? Bet viņa ļoti daudz sevi veltīja savai ģimenei, saviem tuvajiem cilvēkiem, un līdz ar to, kā saka, nu, viņa bija šeit, viņa bija zvaigzne, viņa bija prīma, ja? Un viņa nekļuva, varbūt, nu, tajā laikā viņa vēl nevarēja, varbūt, kļūt, nebija tāda iespēja
par to. Tāda iespēja.
Tieši tā, ja? Bet man ļoti patīk, kad mēs šo redzējumu veidojām un rakstījām, tad, man liekas, Viktors Hausmans bija tas, kurš sacīja, ka Veltai Līnei ir ļoti daudzi rakstījuši vēstules. Nu, šodien mēs pat nezinām, kas tas ir rakstīt vēstuli ar roku skaisti, vai ne? Tās ir bijuši pat, nu, teiksim, tāds apjūsmots, nu, mīlestības vēstules, bet ne jau tādā nozīmē, kā mēs varbūt to šodien saprotam šo vārdu mīlestību.
Nu, ne tā kā Facebook saraksts.
Nu, apmēr, tā. Tas bija kaut kas cits, ko, es domāju, pie tā būtu vērts savu kādreiz atgriezties. Bet viņi nekad neesot ne uz vienu šo vēstuli atbildējis, ja? Un tad savā laikā, jā, Velta Līna ir dabūjis visus iespējamos apbalvojumus, kādi ir jau sākot ar padomju laikiem, kad viņai bija PSRS valsts prēmija, ja, ka likās. Nu, tas, nu, un tā bija par izrādi Māls un porcelāns, tas bija, un pēc šīs prēmijas piešķirt, nu, kā saka Jānis Grots, pēc šīs izrādes noskatīšanās viņai veltīja šādu veltījumu, Velta Līna, Līna Velta, jaukiš vārds šis tautās skan, jūsos ir kaut kas no zelta, un no zvaigznes arī dzen, un savukārt Kārlis Palmš, kurš arī, kā saka, bija tāds ļoti interesanta personība, un viņš parodēja to visu, un viņš atcītā Velta Līna, Līna Velta, Jānis Grots, tev dzējas velta. Nu, es domāju, ka es pateikšu arī to, kad mūsu fonotēkā glabājās ap 480 ierakstiem ar Velta Līni, un tad, kad viņa nāca, viņai nebija diena, kad viņa nenāktu uz radio. Tā kā, lūk.
Produktīva.
Ļoti, ļoti pieprasītā karis.
Cik slēdzam iekšā svētdienu, lai dzirdētu?
17.5.
17.5.
Jā.
Bet, ja nevaram ieslēgt, nu, dārza darbos aizņemt, kur citur, tad pēc tam internetā.
Protams, jā.